ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ხვდებით ერთმანეთს თელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის 4 შაბათი და რადიო თავისუფლება პარტნიორ რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად გთავაზობთ არჩევნებსა და დეზინფორმაციას, ასეთ რუბრიკას 4 შაბათობით. დღეს გავუძღვებით ამ რუბრიკას მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ცისია კირვალიძე, მითების დეტექტორის მკვლევარი. დილა მშვიდობისა, ცისია.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით.
ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ მითების დეტექტორმა რა გამოავლინა ამ დღეებში, არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, არჩევნების დღეს და შემდგომ, რა საკითხები იყო აქტუალური დეზინფორმაციის კუთხით, თუ არაზუსტი გაშუქების ან განზრახ, თუ როგორც იყო არაგანზრახ ამ თვალსაზრისით, რა ხდებოდა მედიაში და საინფორმაციო სივრცეში. მინდა ერთ ორ ამბავს გამოვეხმაო, რომ ერთი ეს არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის განცხადება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, კონკრეტულად არჩევნების საკითხზე ხმაურება ის, და ასევე მინდა მოგაწოდოთ მოკლე ინფორმაცია მედია ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაზე, რომელიც შეეხება ჟურნალისტები, იმას თუ როგორ იყო არჩევნების დღე ჟურნალისტებისთვის და მედიის თანამშრომლებისთვის. თავდაპირველად თეთრი სახლის განცხადებაზე, ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სულ ახლა ხან საქართველოში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რაც დაზიანდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების არაერთი შემთხვევით, ამომრჩევლის დაშინებითა და იძულებით. საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ მშვიდობიანად გამოხატონ თავიანთი აზრი არჩევნების ჩატარებაზე, რაზეც დამოუკიდებელ და საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს არ უთქვამთ, რომ იყო თავისუფალი და სამართლიანი წერს ჯოზეფ ბაიდენი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გამჭვირვალედ გამოიძიოს ყველა საარჩევნო დარღვევა, გაიწვიონ ისეთი კანონები, როგორებიცაა ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის შესახებ კანონი, როგორიცაა, რაც მისივე შეფასებით ზღუდავს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, და დაუყოვნებლივ დაიწყოს ინკლუზიური დიალოგი ყველა პოლიტიკურ ძალასთან საქართველოში არჩევნების მთლიანობის აღსადგენად. ყველა მხარეს მოუწოდებთ მკაცრად ცენ პატივი კანონის უზენაესობას და ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, რაც რჩება საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის საფუძვლად, აცხადებს ჯოზეფ ბაიდენი. ის ასევე ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის გამო. შეერთებული შტატები დიდი ხანია ქართული ხალხის გვერდით დგას, მხარს უჭერს ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. სწორედ ამიტომ ღრმად ვარ შეშფოთებული ამ ქვეყნის ბოლოდროინდელი დემოკრატიული უკუსვლის გამო, მათ შორის ისეთი კანონმდებლობის ამოქმედებით, რაც რუსულ კანონებს იმეორებს, ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ზღუდავს სივრცეს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის. ვკითხულობთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებაში. რაც შეეხება ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, ანგარიშს, რომელსაც დღეს დაწვრილებით ვარ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ძირითად საკითხებზე გავამახვილებ ყურადღებას, ეს შეეხება მედიის სამუშაო პირობებს არჩევნების გაშუქებისას. და ამ ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების სამუშაო გარემო გამოირჩეოდა აგრესიით, ზეწოლით, მუქარითა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტებით, კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებისთვის კენჭისყრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღების და გავრცელების პროცესი იყო უკიდურესად მძიმე და საფრთხის შემცველი, საარჩევნო უბნებში, კენჭისყრის შენობის შესასვლელებში, მიმდებარედ, მათ შორის კანონით აკრძალულ მანძილზე, მობილიზებული ქართული ოცნების აგრესიული ჯგუფები, ისინი იყვნენ ეს ჯგუფები, ისინი მედიის წარმომადგენლებს აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, აგინებდნენ. აგრესია განსაკუთრებით საშიში ხდებოდა ამომრჩევლზე ზეწოლის, კონტროლის, მოსყიდვის ფაქტების დოკუმენტირებისა და დაფიქსირების მცდელობისას. ჟურნალისტების უმრავლესობა საუბრობს აგრესიაზე საარჩევნო უბნებთან მობილიზებული ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭებისგან. უსაფრთხოების ზომების გამო მედიის წარმომადგენლები ტოვებდნენ გადაღების ადგილს. ცხელი ხაზის 112-ის მეშვეობით არაერთი შეტყობინების მიუხედავად გამოძახების უმრავლეს შემთხვევაში პოლიცია ადგილზე არ მოვიდა, საუბნოთო საულქო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელები არ რეაგირებდნენ ხელშეშლაზე, რის გამოც მთელ რიგ უბნებზე მედიისთვის მუშაობა შეუძლებელი აღმოჩნდა. ჟურნალისტები და ოპერატორები ამბობენ, რომ კრიტიკულ ჟურნალისტებსა და დამკვირვებლებზე ძალადობა იყო წახალისებული. თბილისის უბნებზე ზოგიერთი კომისიის თავმჯდომარე ან არაძლებდა ინფორმაცია ჟურნალისტებს, ან თავს არიდებდა და კომენტარს გაურბოდა, ვიდრე მიმოწერა ან სატელეფონო ზარი არ ექნებოდა და ნებართვას არ მიიღებდა. ჟურნალისტებს ემუქრებოდნენ უბნიდან გაძევებითაც. იყო შემთხვევა, როცა ჟურნალისტს ეუბნებოდნენ, რომ უბანზე გადაღების უფლება საერთოდ არ ჰქონდა. აგრესია კენჭისყრის შემდეგაც არ შეწყვეტილა. არჩევნების შემდეგ ლაშა ტალახაძემ, ქართული ოცნების საარჩევნო სიის წევრმა და სპორტსმენმა, ჟურნალისტ დიტო ბელქანიას პირადში მიწერა და შეურაცხყოფა მიაყენა. მედია ომბუდსმენმა 2024 წლის 25 და 26 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებისას მედიის წარმომადგენლების უფლებების დარღვევის 30 შემთხვევა დააფიქსირა. დანაშაულებრივი ქმედებები დაირღვა მინიმუმ 50 ჟურნალისტისა და ოპერატორის უფლება. მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ირღვეოდა არჩევნები დაინტერესებული მოქალაქეების უფლება მიეღოთ და გაერცელებინათ ინფორმაცია საარჩევნო უბნებთან განვითარებული პროცესების შესახებ. წარმოდგენილი მონაცემები მოიცავს ჩვენთვის ცნობილი დარღვევების მხოლოდ ნაწილს, რომელშიც უკვე მკვეთრად გამოკვეთილია დანაშაულის ნიშნები, ვკითხულობთ მედია ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, სადაც ყველა ეს შემთხვევა არის დაწვრილები, მხოლოდ ნაწილი შეჯამება წაგიკითხეთ. დაწვრილებით არის აღწერილი ყველა დარღვევა, რაც კი მედიის წარმომადგენლებს შემთხვათ და რისი აღნოსვათ შეძლო მედია ომბუდსმენმა, და მოგვიანებით ამ საკითხებს ჩვენ კვლავ მიუბრუნდებით, რადგან უმნიშვნელოვანესი არის ნებისმიერ პროცესში, პოლიტიკურ პროცესში, მათ შორის და განსაკუთრებით საარჩევნო პროცესში, მედიის მუშაობა იყოს შეუფერხებელი და მედიის წარმომადგენლებმა შეძლონ მოვლენების გაშუქება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, დღეს არის 4 შაბათი და რადიო თავისუფლება 4 შაბათობით გთავაზობთ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, მედიის განვითარების ფონდთან, სამართლიან არჩევნებთან და რეფორმების ასოციაციასთან, საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან ერთად, დღეს მედიის განვითარების ფონდის მიერ მოპოვებულ და გაანალიზებულ მასალებზე ვილაპარაკებთ. მითების დეტექტორის მკვლევარი ცისია კირვალიძე გახლავთ თანაწამყვანი დღეს ჩემი. მსვენელებს შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 599-0055. უკაცრავად 595-0055. და რაც შეეხება იმ ესე ვთქვათ, ფოკუს რისკენაც იყო მიმართული და რა ასევე მოხვდა თქვენი თვალთახედვის არეში არჩევნების არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, არჩევნების დღეს საკუთრივ, და რა თემები არის, რა საკითხები აქტუალური არჩევნების დღის შემდეგ?
რომ დავიწყოთ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, რაც გადავამოწმეთ და რასაც ვაკვირდებოდით, მიმდინარეობდა კამპანია ოპოზიციის ლიდერების და ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ. ყველაზე უფრო ხშირად, რაც ხდებოდა სოციალურ ქსელებში, Facebook მომხმარებლებისა თუ ასევე პროსახალისუფლებო მედიის მიერ, ვრცელდებოდა ვიზუალური მანიპულაციები, მათ შორის გაყალბებული ციტატებიც, ვიდეო მანიპულაციებიც, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი მათი ფრაზებიც, და ამით გამოირჩეოდა ისევე როგორც პრორუსული Facebook მომხმარებლები მათ შორის, ასევე მედია, რომელსაც აქვს სამთავრობო დღის წესრიგი. გარდა ამისა, არჩევნების დღეს კონკრეტულად გავრცელდა არაერთი შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია, მანიპულაციური ინფორმაცია, რისი ნაწილიც მათ შორის გადაამოწმა მითების დეტექტორმა, მათ შორის წინასწარაც ველოდით იმას ალბათ, რომ რიგ უბნებზე, როდესაც ხმაური იქნებოდა ამ ყველაფერს, დააბრალებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, დაიტყოდნენ, რომ რეალურად ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან ისინი, მათ შორის ვინც აყალბებენ არჩევნებს, და მსგავსი შემთხვევა ქონდა მარნეულში, მაგალითად ალბათ ყველა მიცის 69-ობანი მარნეულის, როდესაც ეს კადრები ძალიან ფართოდ გავრცელდა
ბიულეტენების ჩატენვის, ხო?
ეს ბიულეტენების ჩატენვის კადრები არამხოლოდ ქართულ მედიაში, უცხოურ მედიაში ძალიან აქტიურად გავრცელდა და ამას ეხმიანებოდნენ მათ შორის რუსულ მოსულენოვანი მომხმარებლებიც და აბრალებდნენ რომ ეს იყო ოპოზიციის აქტივისტი, ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელმაც გადაწყვიტა რომ აერია არჩევნები, იმიტომ რომ მისთვის არასასურველი შედეგით მიდიოდა საარჩევნო პროცესი და ამიტომ ჩატენა ბიულეტენები საარჩევნო ყუთში. რეალურად ის რომ ეს ადამიანი არ იყო ოპოზიციის წარმომადგენელი და თვითონ სადახლოდან იყო მარნეულში, მარნეულის დეპუტატი, დაადასტურა მამუკა დინარაძემაც მათ შორის. თუმცა ეს ალბათ ქართულენოვან და რუსულენოვან მომხმარებლებს გამორჩათ სავარაუდოდ.
აქვე რომ არ დამავიწყდეს მსმენელებს, ვისაც გაინტერესებთ ეს ამბავი, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, როგორ მოხერხდა გადაღება ამისი, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა იმ ადამიანის ძალისხმევა, თავგანწირვა, გაბედულება, რომელიც იყო დამკვირვებელი, მედიის წარმომადგენელი, თუ ცალკეული მოქალაქე ამომრჩეველი, ვინც ერთი რომ დაინახა და ასე ვთქვათ, იცნო, ესა თუ ის დარღვევა, ახლა ბიულეტენების ჩატენას დიდი ცნობა არ სჭირდებოდა, მაგრამ რა ვითარება იყო იქ და რა სიტუაციაში და რის გადალახვა მოუწია იმისთვის, რომ რაც მოახერხა, ასე ვთქვათ, დამკვირვებელმა, ირაკლი ჭუმბურიძე გახლავთ, ეს დიზაინერი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დიდი წარმომადგენლობა და დიდი აქტივობა მოქალაქეებისა, როგორც დამკვირვებლების, და მასთან ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ, ვიდეო ინტერვიუ ნასტასი არაბულმა ჩაწერა ის რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ფიქრობ ბევრი რამ, ბევრი თვალსაზრისით დამაფიქრებელი იქნება თქვენთვის, ბოდიშიც ისეა, გაგაცხოთინეთ.
დიახ. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, როგორც შემდეგში გაირკვა და დაადასტურეს მართველი პარტიის წევრებმა და ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ მითების დეტექტორმა. გარდა ამისა, არჩევნების დღეს ვრცელდებოდა ტელეკომპანია იმედი, მათ შორის ავრცელებდა არჩევნებზე დამკვირვებლების ციტატებს, რომ ყველაფერი კარგად მიდიოდა, საარჩევნო პროცესი იყო მშვიდი, მათ ვერ დააფიქსირეს ვერანაირი რაიმე დარღვევა კანონის და ერთ-ერთი ასეთი დამკვირვებლის საერთაშორისო დამკვირვებელი უწოდეს ადამიანს, რომელიც რეალურად მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის. ეს იყო ოლესია ვართანიანი, რომელმაც თვითონვე დაგვიდასტურა, რომ არ იყო საერთაშორისო დამკვირვებელი. გარდა ამისა, მანიპულაციურად გააშუქეს მისი ციტატა, იმიტომ რომ მისი X-ზე ყოფილ Twitter-ზე გამოქვეყნებული პოსტი მოიცავდა ორ ნაწილს. პირველი ნაწილი იყო ის, რომ უბნებთან დააფიქსირა შავებში ჩაცმული სათვალიანი მამაკაცები, რომლებიც მანიპულირებას ახდენდნენ საზოგადოების აზრზე, და მეორე ნაწილში ეწერა, რომ იყვნენ ადგილზე ასევე ადამიანები, რომლებიც მისი ინფორმაციით მაგალითად იყვნენ ოპოზიციიდან და შეიძლება ამბობდნენ, რომ მედიას წარმოადგენდნენ, და ორივე მხარეს წერდა ვართანიან, მაგრამ იმედმა აიღო ის ნაწილი, სადაც რა თქმა უნდა მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებზე წერდა ეს დამკვირვებელი.
აქვე ოლესია იყო რადიო თავისუფლების თანამშრომელი, ეხო კავკაზასთვის ამზადებდა ის მასალებს და თუ სწორად ვიცი, დღეს ის კრაიზის გრუპის თანამშრომელი, ანალიტიკური ორგანიზაციისა, ბოდიში შემოვდივარ ჩემი ინტერვენციებით.
ძალიან კარგი. არჩევნების შემდეგ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია და მათ შორის გვაქვს ვიდეო მტკიცებულებებიც და ფოტო მტკიცებულებებიც იმ დარღვევების შესახებ, რაც უბნებზე ხდებოდა, მაგრამ ასევე ვრცელდება შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციებიც, რომელიც ამომრჩეველთა რაოდენობას მიემართება კონკრეტულად. ეს არის საქსტატის და ცესკოს მონაცემები და გასაგებია ყველა ჩვენგანი ვცდილობთ, რომ მოვიძიოთ მტკიცებულებები და აქტივისტები ამით არიან დაკავებული.
გულწრფელადაც ვცდილობთ და გვეშლება ამ პროცესში.
ამ პროცესში შეიძლება დავუშვათ შეცდომები და ასეთი შეცდომა შეიძლება ერთ-ერთი არის, როცა ცესკოს მონაცემებს ადარებენ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს.
კერძოდ, ხო, ეხება საქმე რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობას და შედარებას მისას ზრდასრული მოსახლეობის რაოდენობასთან. ეს იყო მგონი ორი ამოსავალი, მეც გამიჩნდა ეს შეკითხვა, რადგან ძალიან ახლოს არის ეს ორი რიცხვი ერთმანეთთან, რაც იწვევს ცხადია მოსახლეობის მთლიან ზოგად რაოდენობასთან ამომრჩევლების რაოდენობა. და აი თუ შეიძლება აქ
მარტივად რომ ავხსნათ, ცესკო ამ შემთხვევაში ითვლის საქართველოში იმ ადამიანების რაოდენობას, რომლებსაც აქვთ ხმის მიცემის უფლება, და ეს ადამიანები შეიძლება ამ ადამიანების რიცხვში შედიოდნენ, მათ შორის ემიგრანტებიც, რომლებიც არ არიან დამდგარი საკონსულო აღრიცხვაზე. მაგალითად, ემიგრანტი 95000 აღრიცხეს საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანი, თუმცა რა თქმა უნდა თქმა უნდა ყველა ჩვენგანმა ვიცით, რომ გაცილებით მეტი ქართველი არის უცხოეთში. ამ ქართველების ნაწილი, რომელიც არ არის 75,000 ადამიანში, კვლავ არის ჩაწერილი იქ, სადაც მისი საცხოვრებელი არის საქართველოში და რომ ჩამოვიდეს დაბრუნდეს ქვეყანაში, მისცემს ხმას. სწორედ ეს ადამიანები ხვდებიან ცესკოს რიცხვში, გამოქვეყნებულ ამორჩეველთა რაოდენობაში, თუმცა ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის რიცხოვნობაში. იმიტომ რომ საქსტატი ითვლის იმ რიცხვს, იმ ადამიანების რიცხვს, რომელიც ბოლო ერთი წელია ცხოვრობს ქვეყანაში და აპირებს, რომ კვლავ დარჩეს ქვეყანაში. საქსტატის მონაცემებში შეიძლება შედიოდეს საქართველოს ადამიანი, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ცხოვრობს საქართველოში და კვლავ გეგმავს, რომ გააგრძელოს აქ ცხოვრება. სწორედ ამიტომ ერთმანეთს, როგორც არის მეთოდოლოგია ამ მოსახლეობის რიცხოვნობის გამოთვლის და ამ ამჩევალთა რაოდენობის გამოთვლის, ვერ შეედარება ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთში შეიძლება იყოს ის ემიგრანტი, რომელიც არ დამდგარა საკონსულარ რიცხვაზე და უცხოეთში ცხოვრობს, რომელიც საქსტატის რიცხვში მაგალითად ვერ მოხვდება. ეს მათ შორის დაგვიდასტურეს საქსტატის წარმომადგენლებმაც და ცესკოს წარმომადგენლებმაც და ცესკომ აღნიშნა ისიც მაგალითად, რომ საქსტატთან საერთოდ არ თანამშრომლობს და არ აწვდის, თვითონ ამბობენ, რომ არ აწვდის საქსტატი რაოდენობას და სხვადასხვა უწყებებიდან იღებენ ადამიანების რიცხვს.
ხო, ამიტომ ეს განმარტება ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ აქ მხოლოდ მედია საშუალებებზეც არ არის ლაპარაკი, არამედ ცალკეული ადამიანები, მოქალაქეები თავის ინიციატივით ამას. ჩემი ჩახსნა, მე არ გამომიქონები არაფერი, მაგრამ ხო, მე არის ეს დიდი განსჯის საგანი.
რა თქმა უნდა, სრულიად გასაგებია, დამობნეველია, როდესაც მოსახლეობის რიცხოვნობას ვადარებთ, ამ მრჩეველთა რაოდენობას უნდა იყოს. თუ გამოვაკლებთ, რა თქმა უნდა, 18 წლამდე ადამიანების რაოდენობას და მიუმატებთ ემიგრანტების რაოდენობას, რა თქმა უნდა, მივიღოთ თითქოს ლოგიკურად ასე არის, მაგრამ შემდეგ თუ ჩავეძიებით მეთოდებს, როგორც ითვლიან ამას, ეს რა თქმა უნდა მივხვდებით, რომ ვერ შეედარება ერთმანეთს. ამასთან არის კიდევ დაკავშირებული, როცა ავრცელებენ კონკრეტულად რიცხვებს, თუ რამდენი ადამიანი იყო მაგალითად ერთ სოფელში ჩაწერილი და ცესკოს რამდენი ადამიანი ცხოვრობს რეალურად სოფელში, ცესკოს რამდენი ყავდა ამ მრჩეველთა იმ სოფლიდან მიცემული ხმები რამდენი იყო მაგალითად. ჩვენ რუგლევაც ბევრი შემთხვევა გვაქვს, რომ საქსტატი ითვლის რამდენი ადამიანი, რეალურად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს იქ. აი მაგალითად, რომ მივიდეთ ერთ სოფელში დღეს და დავთვალოთ იქ რამდენი ადამიანია, შეიძლება და რა თქმა უნდა იმაზე ნაკლები ადამიანი იქნება, ვიდრე რეალურად იმ წამს იქ დაგხვდება და ერთი წლის განმავლობაში იქ ცხოვრობს. იმიტომ რომ ბევრი ჩვენგანი, მათ შორის მეც, ვიყავით რეგიონში ჩაწერილი და რეგიონში ვაძლევდით ხმას. სწორედ ეს იყო, როცა ვხედავდით არჩევნების წინა დღეებში, ოდესაც აორგანიზებდნენ ადამიანები, რომ წასულიყვნენ და ნაკლები გარდაკარგული იყო მათი ხმები. იმიტომ რომ ცესკო ითვლის, ათვლის იმ ადამიანებს, იმ სოფლებში ამ მრჩეველთა რაოდენობას, იმიტომ რომ იქ არის ჩაწერილი, იქ არის რეგისტრირებული და იქ უნდა მისცეს ხმა. მაგრამ საქსტატი მათ ვერ მიათვლის, იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელია ისინი იქ არ ცხოვრობენ, იქ არ არიან. საქსტატი ფაქტის წინაშე გვაყენებს იქ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს რეალურად და არა რამდენი არის ჩაწერილი და უნდა დავბრუნდეს იმ სოფელში. ამიტომ არის უფრო მეტი ის რიცხვი, ვიდრე იყო მაგალითად საქსტატის მონაცემები.
ხო, ამიტომ ეს დიდი დაკვირვება გმართებს ყველას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მედიას გულისხმობ და მერე ასევე ყველა დანარჩენსაც, ვინც ამ ვითარებაში შეიძლება საინფორმაციო აქტორი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება მედია არ იყოს და ჟურნალისტი არ იყოს. ხო, ამ იმაზე, ტრანსპორტირებაზე გამახსენდა, ასევე ეს ფოტოსამბავი თბილისიდან, თქვათ, მასობრივად გადინების ფოტოსამბავიც მოხვდა თქვენს.
ასეთი ფოტო მედიამ ორჯერ გავრცელა სხვათაშორის, რომელიც არასახავდა, გასაგებია, რომ ჩვენ ყველა ვნახეთ რამ ხელსაცობები იყო თბილისის გასასვლელში და ეს ლოგიკურიც არის, ადამიანებიც ცდილობდნენ, რომ მათი ხმა არ დაკარგულიყო და მიდიოდნენ რეგიონებში, სადაც ხმა უნდა მიეცათ. თუმცა ამ დროს მედიაში გავრცელდა ფოტო, რომელიც რეალურად ორი წლის წინ ერთ-ერთ ჟურნალისტს ჰქონდა გამოქვეყნებული თავის Facebook გვერდზე და განიხილავდა საცობების პრობლემას, რატომ არის თბილისში საცობები. და ეს ფოტო ვერ იქნებოდა იმის ამსახველი, თუ როგორ ტოვებენ 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების დროს ადამიანები თბილისს, რომ რეგიონებში მისცენ ხმა. თუმცა ეს ფაქტი არ გამორიცხავს და არ უარყოფს იმას, რომ ნამდვილად ბევრი ადამიანი გადიოდა თბილისიდან და ნამდვილად იყო საცობები, მაგრამ ასეთ დროს ალბათ უფრო მეტი დაკვირვება გმართებს ხოლმე, იმიტომ რომ ესეც კი შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი ადამიანებისთვის.
რა არის, თუ მოხვდა თქვენს, ასე ვთქვათ, თვალსაწიერში ესეთი უწინ და ჩვენ გქონია ამ რუბრიკაში არაერთი საუბარი იმაზე, იმ ტიპის, როგორ ვთქვათ, ეს ინფორმაციაზე, რომელიც რომლის წყაროც თქვათ გარედან მოდის და არ არის თქვათ ადგილზე ქართულ სივრცეში განზრახ თუ განზრახვის გარეშე დაშვებული შეცდომები თუ განზრახ გავრცელებული დეზინფორმაცია.
Ამ შემთხვევაში ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ არჩევნების დღეს ისევე როგორც მომდევნო დღეებში განსაკუთრებით აქტიურობდა რუსული სამთავრობო მედია, რუსულენოვანი მომხმარებლები და ანგარიშები. რა თქმა უნდა, რუსული სამთავრობო მედია გარდა იმისა, რომ გვილოცავენ საქართველოს მთავრობას, ულოცავს ჩატარებულ არჩევნებს წარმატებით და ამბობენ, რომ ქართველებმა გააკეთეს ჭკვიანური არჩევნები მარგარიტა სიმონიანის მოლოცვის გარდა, ისინი ცდილობენ, რომ ის მომრჩევლები, რომლებიც უცხო დაბენ პროტესტს და უნდობლობას ამარჩევნებს წარმოაჩინონ როგორც ქვეყნის მოღალატეები, ჩვენ ალბათ ყველა ვნახეთ ეს განცხადება და ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი დაუკავშირონ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს. ეს მაიდანი საქართველოში არის საკმაოდ აქტუალური განხილვის თემა, მათ შორის რუსული სამთავრობო მედიისა და ანგარიშების მიერ. ამ შემთხვევაშიც არჩევნების მიმდინარეობის დროს, აი მაგალითად როცა გითხარით რომ 1.79 მარნეულის უბანზე ამას ავრცელებდა არა მხოლოდ მათ შორის ქართულენოვანი მომხმარებლები, ასევე ავრცელებდნენ რუსულენოვანი, მაგალითად სპუტნიკის მოლდოვურმა სამსახურმა გაავრცელა ძალიან სწრაფად ეს ინფორმაცია. გარდა ამისა, არჩევნების შემდეგ დღეებშიც, მაგალითად როდესაც აქცია იყო დაგეგმილი, აქციიდან კადრი გაავრცელეს, ეს იყო რიანოვოს ირაშა თუდეიც მათ შორის, რომლებიც მტკიცებდნენ, რომ ადგილზე იყვნენ უკრაინელი სნაიპერები. ეს საკმაოდ აქტიურად ვრცელდება რუსულენოვან წყაროებში, სამთავრობო მედიაში, რომ უკრაინა გეგმავს, რომ საქართველოში დესტაბილიზაციისთვის და პროცესის ასარევად გამოგზავნოს გაწვრთნილი მეომრები, სნაიპერები და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევა მოხდა გუშინ წინ გავრცელდა რუსულენოვან მედიაში, რომ მამაკაცები, რომლებიც იყვნენ ჩაცმული სამხედრო ფორმაში, აქციის მონაწილეები, მათ ქონდათ დატანილი ჩანთებზე და მხრებზე საქართველოს და უკრაინის დროშის შევრონი და ამ ადამიანებზე აპტიცებდნენ, რომ ისინი იყვნენ უკრაინელი სნაიპერები, რომლებიც პირდაპირ აქციისთვის ჩამოვიდნენ უკრაინიდან. რეალურად ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ არც ის რთული არის ადამიანის ამოცნობა აქციაზე, იმიტომ რომ აქციაზე ვინც ვდგავართ, ძალიან ბევრი ხანია იქ ვართ, უკვე დიდი ხანია და ნაწილი ერთმანეთს იცნობს კიდეც, ამიტომ არ გაგვიჭირდა ამის ამოცნობა და მივაკვლიეთ, რომ ეს ადამიანი რეალურად იყო. არაფერი არაკავშირებდა მათ შორის არც უკრაინაში მებრძოლ ქართველებთან, არც უკრაინელ მებრძოლებთან და სნაიპერებთან და იყო მოლაშქრე, რომელიც თავის ხუთკაციან ჯგუფთან ერთად იყო ადგილზე.
ეს იყო დილის საუბრები რადიო თავისუფლების, არჩევნები და დეზინფორმაცია. დიდი მადლობა ცისია კირვალიძეს, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მსმენელებს. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს მედიის წარმომადგენლებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის სავარაუდო ფაქტების გამოძიება დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. როგორ გარემოში მუშაობას აღწერენ ჟურნალისტები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გაშუქებისას ჟურნალისტების და ოპერატორების სამუშაო გარემო გამოირჩეოდა აგრესიით, ზეწოლით, მუქარითა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის კონკრეტული ფაქტებით, განაცხადა მედია ომბუდსმენმა 26 ოქტომბრის კენჭისყრის დღის შეფასებისას. მედია ომბუდსმენის აპარატის იურისტ ილონა დიასამიძის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების შესასვლელებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების აგრესიული ჯგუფები, რომლებიც მედიის წარმომადგენლებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და აგრესია განსაკუთრებით საშიში ხდებოდა ამომრჩეველზე სავარაუდო ზეწოლის, კონტროლის და მოსყიდვის დაფიქსირების მცდელობისას. უსაფრთხოების ზომების არარსებობის გამო ჟურნალისტები ტოვებდნენ იმ ადგილებს, სადაც პროფესიული მოვალეობის შესასრულებლად იმყოფებოდნენ. მედია ომბუდსმენის აპარატმა დააფიქსირა მედიის წარმომადგენელთა უფლებების დარღვევის 30 შემთხვევა, რომელიც სუმცირე ორმოცდაათ ჟურნალისტსა და ოპერატორს ეხება.
ჩვენ შევაგროვეთ იმ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების საქმეები, რომელთა უფლებების დაზიანდა, მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა და ხელი შეუშალეს საქმიანობაში. ჟურნალისტები შემთხვევის დროს იძახებდნენ 112-ის მეშვეობით პოლიციას, თუმცა პოლიცია ადგილზე არ მიდიოდა, თუ კი მიდიოდა სამართალდამცავები, ეს მათ არ უქმნიდა შესაბამისად დაცვის გარანტიებს.
ტევ პირველი ჟურნალისტი მარიამ მაკასარაშვილი საპარლამენტო არჩევნებს თელავის მუნიციპალიტეტში აშუქებდა. სოფელ ქვემო ხოდაშენის საარჩევნო უბანთან გადაღების დროს არხის ტელეოპერატორს ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, შემდეგ კი ვიდეოკამერა წაართვეს და დაუმტვრიეს.
ავტომობილებში ჩადდნენ ქართული ეცნების კოორდინატორები სპეციალური სიებით, თანხით და ეს ყველაფერი გადავიღეთ, გახდნენ ძალიან აგრესიულები, ძირითადად კაცები. უცნობი პირი იყო ყველა ჩემთვის, ვინც იქ იყო, დაატყეს ჩემს ოპერატორს. ის თვალის და შუბლის არეში წართვა კამერა და დაამტყია. სანამ დაამტყრდნენ, ჩართვის აპარატზე კაბელს გვიძროდნენ და მოვიდა საპატრულო ეკიპაჟი. მიუთითე რომ ადამიანი, ვინც განახორციელა ფიზიკური დაავადება, იყო უბანზე, დავანახე, მაგრამ აი ფორმალურადაც კი არ შესულა და ამ ადამიანისთვის რამე კითხვაც კი არ დაუსვამს.
კენჭისყრის დღეს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეუშალეს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ დავით მჭედლიძეს, რომელსაც რუსთავის 33-ე საარჩევნო უბანთან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მისთვის ტელეფონის წართმევა სცადეს. ინციდენტამდე ჟურნალისტი ცდილობდა გადაეღო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი პირები, რომლებიც სავარაუდოდ აღრიცხავდნენ ხმის მისაცემად მისულ ამომრჩეველს. მარნეულის მე7 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე და ქართულ ოცნებასთან სავარაუდო კავშირის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციის დამკვირვებელი 40 წუთის განმავლობაში შეურაცხყოფას აყენებდნენ რადიო მარნეულის ჟურნალისტ ვლადიმერ ჩხიტუნიძეს. ის იძულებული გახდა უბანი დაეტოვებინა.
საუბნის საჩვენო კომისიის თავმჯდომარეს მოთხარე, რომ ესეთ შემთხვევა გარეთგანან აგიტატორები, რომლებიც ამბობენ აგიტატორები ვართ ქართული ოცნების, თუ შეიძლება რეაგირება მოახდინოთ, რადგან გამოიწვია მათი გახიზიანება, დაიწყო ყვირილი ამ ქალმა, მას აყვა ქართული ოცნების მხარდამჭერი დამკვირვებელი, დაგვეწევდნენ უბანში პროცესზე დაკვირვების და ვიდეო გადაღების შესაძლებლობა. აგენტები გუძახა ქვეყნის გამყიდველი, ყრუმე ძახა, იმიტომ რომ არგესნისო შენჩებიოდო, მაგიტო გიყვირი ვარ ასე ხმა მაღლაო.
აგენტს და ქვეყნის გამყიდველს უწოდებდნენ კახეთის რამდენიმე საარჩევნო უბანზე მისულ ტელეკომპანია ფორმულის ჟურნალისტ დავით ჭაბაშვილსა და ოპერატორ აგილ რუსტამოვს.
უბანზე შემოვდნენ და მითხრეს, რომ გადაღების უფლება არ მქონდა, ძირითადად ესენი იყვნენ მერიაში დასაქმებული ადამიანები, მაგალითად მერის წარმომადგენელი სოფელ ჭიაურში, ასევე იყო სპეციალისტი და ასე მისი ნათესაობა უბნის ბიჭები, ეგრეთ წოდებული, გარკვეულ განხორციელებას და აკონტროლებენ ამომრჩეველის შემთხვევა იყო ჭიკანში, ახალსოფელში, არსად არ გვეძლეოდა ჩვენი საქმიანობის განხორციელების საშუალება. 5-6 არჩევნები მაქვს გაშუქებული, ყოფილა მცირე კონფლიქტები, მაგრამ მე ასეთი დაძაბული სამუშაო გარემო რაც ამ საპარლამენტო არჩევნებზე ვნახეთ, არ მინახავს არასოდეს მსგავსი დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ.
მედია ომბუდსმენის აპარატმა ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალების 50-მდე თანამშრომელზე ძალადობის შესახებ შესაბამის მტკიცებულებებთან ერთად სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს 26 ოქტომბერსვე გადაუგზავნა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ საპარლამენტო არჩევნების დღეს მედიის წარმომადგენლებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის სავარაუდო ფაქტებზე. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით პირველ ადგილზე ხმების 53%-ზე მეტით მართველი პარტია ქართული ოცნება. დანარჩენი 4 ოპოზიციურ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე განაწილდა. ოპოზიცია ამ შედეგებს გაყალბებულად მიიჩნევს და ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვს. ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ არჩევნები სამართლიანი და თავისუფალი არ ყოფილა და ხმის ფარულობა დარღვეული იყო. ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებას უარყოფს, ოპოზიციურ პარტიებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ადანაშაულებს ცილისწამების და დეზინფორმაციის მიზანმიმართულ კამპანიაში. როგორ აფასებს შედეგებს ამომრჩეველი, თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიმართ ქუთაისელი ამომრჩევლების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია, ნაწილი დადებითად, ნაწილი კი მკვეთრად უარყოფითად აფასებს ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მეოთხე ვადით დარჩენას, მათ შორის ვინც არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებული მონაცემების მსგავს შედეგს არ ელოდებოდა, ლალი დეისაძია ის შედეგს უსამართლოს უწოდებს და არც დარღვევების გამოციების იმედი აქვს.
თუ არ სწნო ეს არჩევნები ევროპა ამ ამერიკამ შეიძლება რაღაცა იქნეს, მაგრამ ვინ გამოიძიებს? ცხოვრობენ გამოძიებაზე. ისევე მაგათი გამომძიებლები არ გამოიძიებს ამას წესიერად.
ის ქუთაისელი ამომრჩევლები, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს ეჭქვეშ არ აყენებენ, თავის კმაყოფილებას ძირითადად იმით ხსნიან, რომ ქვეყანაში მშვიდობა იქნება.
ყველა ფერი დაკვირვების ქვეშ იყო, ძალიან კმაყოფილები ვართ, უნდა დარჩეს ოცნება. მშვიდობის მოყვარულები არიან, თქვენ გამყოფებენ ჩვენ. გამდიდრებით, ახლა ერთი თავრობა ვერ გაგვამდიდრებს, მაგიტყულია მე თვითშემოსავალი საქართველოს არა.
მისაც უნდა მოშაგე მეიგო იმან. არჩევნებამდე უნდა მეიგო კიდევაც.
როგორც უნდა ჩადარეულიყო, ისე ჩატარე. მე პირადად მაყოფილი.
ძალიან კარგად დადებითად. სადაც ახარ? ოჯახში? ოჯახში უნდა დააფასო. რა თქმა უნდა, ასე არ არის?
რესპონდენტების ნაწილის შეფასებით არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი არ ყოფილა. ამომრჩევლების ამ ნაწილს ცვლილებების და კოალიციური მთავრობის შექმნის გზით ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნის იმედი ჰქონდა.
ეგონა პენსიონერებს, აი ნორმალური ცხოვრება იქნებ, მოვიდეს მეთქი 300 ლარში, ნახევარჯერ მშიერი ვარ. არაფერი არ გაყალტება, არაფერი არ იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. სად არის ყველაფერი კარგად?
ნამდვილად უსამართლო, თვალდახელს შორის ოხედამით უსამართლო.
არასამართლიანად ჩატარდა. მოპარვაზე და ძარცვაზეა ჩვენი მთავრობა გადასული.
ეს იყო ძველი მეთოდი, გათიშე და იბატონი.
არჩევნების ოფიციალური შედეგის, რომელიც ბოლო წლებში ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რაოდენობის მნიშვნელოვნად გაზრდას აჩვენებს, არ შეერა პედაგოგ მიხეილ მუმლაძეს. თავის საარჩევნო უბანზე ნანახის საფუძველზე ამბობს, რომ ხმის ფარულობა მეტწილად დაცული არ იყო.
ამოწიალებ ბიუტენზე ჩანდა ვისმიცა ხმა, რაც მე ვფიქრობ დაშინებისთვის ერთ-ერთი კარგი ფაქტორია, რომ ადამიანები ხავდა წინასაა გაფრთხილებული, რომ ჩვენ გვეწოდინება ვისმიცემ ხმას. ხადი ეს მოსახლეობის ნაწილისთვის არის ფაქტორი. ყველაზე მთავარი რაც მაინტერესებს არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ბოლო 8 არჩევნებში ყველა არჩევნებზე დაკარგა დაახლოებით 100,000 ამომრჩეველი და როგორ ხდება ისე, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მათ მოემატა 300,000 ამომრჩეველი, მგონია რომ ეს საშინელი ტყუილი და უკეთესია რაც მალე მიხვდება მას მოსახლეობა, რომ მათი ხმები მოიპარეს.
საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მიუღებელია გიდის ხვიჩავაშაყმაძისთვის, რომელიც წლებია უცხოელ ტურისტებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს აცნობს.
ეს იყო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ყველასი და მე მგონი ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ესეთი სპეცოპერაცია დაზარალდებიან არა მარტო ოპოზიციის მხარდამჭერები, არამედ ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებიც ცოტა მოგვიანებით იგრძნობენ თუ რა ხელა შეცდომა დაუშვეს და რამდენით დახიეს ქვეყანა უკან. იმედია რაღაც შეიცვლება და ხელისუფლება დაიხებს უკან. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება ამას უნდა ეცადოს.
არჩევნების შედეგებთან შეგუებას შეუძლებლად მიიჩნევს პოეტი პაპუნა გიორგაძე. ის აქტიურად მონაწილეობდა აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში და საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეს ქუთაისის მერიასთან გამართულ აქციაზეც მივიდა.
ვიყვირებთ უფრო ხმამაღლა, გამოვხატავთ უფრო მეტ ბრაზ და არ ვაპატიებთ ქართველი ხალხის ამდონეზე დამცირებას მოქმედ ყალებში ხელისუფლებას.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარის შედეგებით საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 91,000 მოქალაქემ, რაც ქუთაისში რეგისტრირებული ამომრჩევლის 53.27%-ია. ამ შედეგებით ქართულმა ოცნებამ ხმების 47.25% მიიღო, კოალიციამ ცვლილებებისთვის 14.22%, ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ 10.5%, ძლიერმა საქართველომ 9.58% და პარტიამ გახარია საქართველოსთვის 8%.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, როგორ აფასებს ამომრჩეველი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით, როგორ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. და გესაუბრებით ტოდ ფილიპსის კინოფილმზე ჯოკერი სიგიჟე 2-ისთვის. თაკი გითხავთ თეატოფურია სტატიას იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. უფასო და ხარისხიანი მკურნალობა რამდენიმე თვე. ეს არის მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ასობით მოქალაქე თავშესაფარს ითხოვს ევროპაში. მათ იციან, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი თითქმის არ აქვთ, რადგან საქართველო ირწმუნება, რომ მის მოქალაქეებს სრულყოფილი მკურნალობა სამშობლოშიც შეუძლიათ. ჩაბარება ასე ეძახიან იმ პროცესს, რომელსაც გადიან ისინი, ვისაც საქართველოში გადარჩენის იმედი გადაეწურათ. ეთერ ქურას ბედიანს კერდის ავთვისებიანი სიმსივნე მეოთხე სტადია და ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია აქვს. მას მუდმივად სჭირდება წამალი, თუმცა ამ წამლის მოსაპოვებლად ხანდახან აქციებზე სიარულიც უწევს. 2022 წელს ისიც გერმანიაში ჩაბარდა. იქ მოასწრო ქიმიოთერაპიის გავლა, რომელიც გერმანიას 100,000 ევრომდე დაუჯდა. ციტატა: როდესაც ბარდები და ჰუმანიტარულ დახმარებას ითხოვ, ეუბნები, რომ ეს დახმარება საკუთარ ქვეყანაში ვერ მიიღე. დეტალურად უხსნი, რა შემოსავალი გაქვს, წამალი რა ღირს. სანამ შენ საბუთებს განიხილავენ, მკურნალობას გინიშნავენ და რასაც მოასწრებ, იმკურნალებ. საბუთების განხილვა შეიძლება მაქსიმუმ წელი გაიწელოს. თუმცა ახლა პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდა. თუ თავშესაფარზე უარი გითხრეს, მკურნალობასაც წყვეტენ. ვიცი, ადამიანები აპარატიდან მოხსნეს, დაბრუნდით თქვენს ქვეყანაშიო. ყვება ეთერი. საბოლოოდ უარი უთხრეს ეთერ ქურას ბედიანსაც, თუმცა რაც იმკურნალა, მისთვის ისიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ციტატა: იქ მომიარეს, ფეხზე დამაყენეს, პალიატიურ განყოფილებაშიც კი ვიწექი და იქიდანაც გამომიყვანეს. ამის შემდეგ, როდესაც მკურნალობის გაგრძელებაზე მივმართე, საქართველოს დაუკავშირდნენ. აქედან უპასუხეს, რომ ამ ყველაფრის მკურნალობა საქართველოშიც იყო შესაძლებელი. იქ ვიღა გამაჩერებდა: ჩამოვედი და აპრილიდან წამლების მუდმივი დეფიციტია. ერთ-ერთ პრეპარატს, რომელიც ლეიკემიის გამო მთელი ცხოვრება უნდა სვა, სახელმწიფო საერთოდ არ აფინანსებს. მას ამერიკული ორგანიზაციიდან ვიღებ. ამ წამალზე სწორედაც რომ არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ სახელმწიფო რასაც აფინანსებს, იმაზე მუდმივად პრობლემებს ვაწყდები. ყვება ეთერი. დამფუძნებელი ორგანიზაციისა კავშირი სიცოცხლისთვის გვანც აფხაიძე ყვება, რომ ბოლო დროს საზღვარგარეთიდან იმდენად ბევრ ონკოპაციენტს აბრუნებენ, უკვე წასვლაც აღარ ღირს. ციტატა: ავსტრიიდან ყავს დეპორტირებული, საფრანგეთიდან, ახლა ისევ ჩავიდა გერმანიაში პაციენტი, რომლის წამალი აქ არ ფინანსდება. თან ჟანგბადის ბალონზია დამოკიდებული. მიიღეს, მაგრამ ერთ დღეში უკან გამოაბრუნეს. თქვენს ქვეყანაში შეძლებთ მკურნალობასო. ციტატის დასასრულს. შვეიცარიული პრესა წერს, რომ შვეიცარიის ხელისუფლებას დიდი ხანია აწუხებს თავშესაფრის მაძიებლების ის კატეგორია, რომლებსაც თავშესაფარი არანაირი კრიტერიუმით არ ეკუთვნით, მაგრამ მაინც ითხოვენ. მათი მიზანია შვეიცარიის უფასო ჯანდაცვის სისტემაში დროებით მაინც მოხვდნენ. ხაზგასმულია, რომ ქვეყანას ასეთი ხალხის მკურნალობა ძალიან ძვირი უჯდება. მაგალითად, წელს შვეიცარიაში 200 მაძიებლიდან 12-ს 10,000 ფრანგზე მეტი დასჭირდა, რაც 32,000 ლარს უდრის. ციტატა: მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი არ აქვთ, მძიმედ დაავადებული ქართველები მაინც ითხოვენ თავშესაფარს შვეიცარიაში. მიზეზი ისაა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს პირველივე დღიდან ეძლევათ სამედიცინო დაზღვევა. წერს მედია საშუალება 20 minutes 8 აგვისტოს სტატიაში. მიგრაციის სახელმწიფო სამდივნოს წარმომადგენელი დანიელ ბახი 20 minutes-დან საუბარში ამბობს, რომ განსაკუთრებულად მძიმე ავადმყოფები სწორედ საქართველოდან მოდიან. თუმცა მათ თავშესაფრის მიღების ძალიან მცირე შანსი აქვთ, რადგან საქართველოს ხელისუფლება შვეიცარიას არწმუნებს, რომ საქართველოში შესაძლებელია კიბოს მკურნალობა. ყოველ შემთხვევაში დასაწყის სტადიაზე მაინც. Arts Orietas Ozda Sam, the Arts Orietas Ozda Otzlepsi, Schweizeria, Shitavshe Safari, Artsert Mazibels Army Uria. Migrant Ebze Asevet Ers, Kamotsema, Neue Zürcher Zeitung. Kamotsemis Snobit, Orietas Tutmet is leader Mogolebuli, Europa Shim Telim Sopliudan, Exim Telir, Vamia Teddy Millioni, Tavshe Sapris Mazibeli, Chavida. Akedan Sam Tel Exmia Ted Millions, Mosthoes Uganda Brunebulihunen. Tabrunda მხოლოდ მილიონი. Იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა მოქალაქეებიც თავშესაფარზე უარის მიღების შემდეგ მართლაც ბრუნდებიან სამშობლოში, საქართველო ლიდერობს. Მაგალითად, 2023 წელს 10,345 კაცი წავიდა უკან, 2024 წელს 2620. უცხოეთში ლტოლვილის სტატუსის ან თავშესაფრის მისაღებად მხოლოდ ავადმყოფობა საკმარისი არ არის. საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით ლტოლვილის სტატუსი ვრცელდება ნებისმიერზე, ვინც, ციტატა, შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი, რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო. ციტატის დასასრული. Რაც შეეხება თავშესაფარს, თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურია. დაავადებულმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას თავის ქვეყანაში მკურნალობის საშუალება არ აქვს და ამის გამო მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ციტატა: თავშესაფრის არსი ის არის, რომ ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხე არ უნდა შეექმნას. საქართველოს შესაძლოა დეკლარირებული ჰქონდეს, რომ აქვს მკურნალობის სერვისები, მაგრამ რეალობა სხვა იყოს. თავშესაფრის მიმცემი სახელმწიფო უყურებს საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ განაცხადს. იმის შემოწმებას არ დავიწყებთ, სინამდვილეში რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მკურნალობა. ამბობს დიმიტრი ნოზაძე, იურისტი არასამთავრობო ორგანიზაციისა უფლებების საქართველო. რეალურად საქართველოს მოქალაქეზე გადმოდის მტკიცების ტვირთი და მას ძალიან გაუჭირდება დასაბუთება, რომ თავის ქვეყანაში სათანადო მკურნალობა არ აქვს. ციტატის დასასრული. საქართველოში ყოველწლიურად ონკოლოგიური დაავადების 10,000-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდება. მაგალითად, 2022 წელს კიბოს დიაგნოზი 9,914 ადამიანს დაუსვეს. ამავე წელს ამ დაავადებამ 4,530 ადამიანი იმსხვერპლა. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა“. ახალი ჯოკერი, ვფიქრობ, ისედაც საკმაოდ უღიმღამო კინემატოგრაფიული წლის მთავარი გაწმილებაა. ერთს ველოდით, მაგრამ სულ სხვა მივიღეთ. როცა 2019 წელს ვენეციის კინოფესტივალზე კინოკრიტიკოსებმა ოვაციები მოუწყვეს ჟურის, რომელმაც ოქროს ლომით აღნიშნა ტოდ ფილიპსის ფილმი, გულში ვიფიქრე, რომ ეს წარმატება ხანმოკლე იქნებოდა და არტურ ფლეკის ამბის ამ ვერსიას კინოს ისტორია სულ მალე დაივიწყებდა. მაგრამ შევცდი, ჯოკერმა ფილმის ავტორებს 1 მილიარდი მოგება მოუტანა. პრემიერიდან ცოტა ხნის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰოლივუდი ჯოკერის გაგრძელებისთვის ემზადება და ჰოაკინ ფენიქსი უკვე დიეტაზეა. ჯოკერი 2-ის გადაღების წინ მსახიობმა 23 კილო დაიკლო. მერე გამოცხადდა, რომ ახალი ფილმი მიუზიკლი იქნება. არსებითად აქ აირია ყველაფერი. ცხადი გახდა, რომ ჯოკერის ავტორები თავიანთ ფანებს სიურპრიზს უმზადებენ. ერთი მხრივ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტოდ ფილიპსმა დასცინა იმათ, ვინც წინა ფილმში ძალადობის პროპაგანდას აბრალებდა. მაგრამ ამით უნებლიეთ დასცინა თაყვანის მცემლებსაც. გააწმილა რა მათი მოლოდინი. დიახ, ახალი ჯოკერი რადიკალურად განსხვავდება პირველი ფილმისგან, არამარტო იმიტომ, რომ მიუზიკლია. ეს რადიკალიზმი შეიძლებოდა სიახლედ მოულოდნელობად აღქმულიყო, რომ არა ერთი ნიუანსი. ავტორები თავად ვერ ინელებენ წინა ფილმს და მუდმივად მიმართავენ მას მოგონებებსა და დიალოგებში. მეტიც, თუკი პირველი ჯოკერისთვის მარტინ სკორსეზეს „ტაქსის მძღოლი“ და „კომედიის მეფე“ თავისებური ყავარჯენი იყო, ახალ ჯოკერში ასეთსავე როლს ასრულებს წინა წარმატებული ფილმი, რომლის მთავარი პერსონაჟი დეკონსტრუქციას, არსებითად საკუთარი წარმატების დეკონსტრუქციას, ზოგადად კინოს როგორც ხელოვნების დეკონსტრუქციას მოჰყვება. ამ მხრივ ჯოკერი 2 ნამდვილად საინტერესო სანახავია. ფილმი, რომელმაც მოკლა წინა ფილმი, მოკლა ჯოკერი არტურ ფლეკში და არამარტო გაასამართლა, არამედ მთლად სასამართლოზე აგვიხსნა, რატომ იქცეოდა ასე ჯოკერ ერთში. ამბავი იწყება წინა ფილმის დასასრულიდან 2 წლის შემდეგ. გამოგონილი ქალაქის გოთემის ფსიქიატრიულ ციხეში გამომწყვდეული არტურ ფლეკი ელოდება სასამართლოს მკვლელობის სერიისთვის, რომელიც მის მიერ მოწყობილ ამბოხებას მოჰყვა. დაღლილ სწამლებისგან გამოფიტულს აძლევენ უფლებას მონაწილეობა მიიღოს გუნდის მუსიკალურ გაკვეთილებში, სადაც გაიცნობს ჰარლი ლი ქუინს ლედი გაგას შესრულებით. ფსიქიატრიული პაციენტები არიან, თუმცა მაყურებელი მალევე გააცნობიერებს, რომ ფილმის სათაურში გამოტანილი სიტყვა სიგიჟე ირონიაა. მე ვიტყოდი ჯოკერის ფანების მასხრა დაგდებაც კი, რადგან ირკვევა, რომ ეს არის ფილმი არა ჯოკერზე, არამედ არტურ ფლეკზე, რომელიც ცდილობს იყოს რაიმე სხვა სიმბოლო, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ მისგან ველით. ჯოკერი პირველი სახით იყო ერთგვარი განსახიერება ქაოსისა, არსება, რომელსაც სინდისის გრძნობა ჩაკლული აქვს. ეს იყო მისი ძალა და თუგნებავთ ამაში იყო მისი მომხიბვლელობაც. ახლა ავტორებმა გადაწყვიტეს ადამიანურობა შესძინონ მის მეორე მეს, არტურის სახით. ჯოკერის ნიჰილიზმი და საზოგადოების წესების მიუღებლობა შეიცვალა ეჭვით და სინანულით. რატომაც არა, ეს როგორც იტყვიან, ავტორის არჩევანია. მაგრამ პერსონაჟის უძარღობამ აქ სამწუხაროდ ფილმის მხატვრული მთლიანობაც შეიწირა. ეს უძარღობა ხელოვნური წესიერება გადაედო ფილმსაც, რომელსაც კატასტროფულად აკლია დინამიკა. თავად ფილმი დაემსგავსა სახეშეცვლილ ჯოკერს, რომლისგანაც რაღაცას ელი, მაგრამ სრულიად ამაოდ. ისე მოხდა, რომ მსოფლიო ეკრანებზე ტოდ ფილიპსის ფილმის პრემიერა დაემთხვა პირველ ჩვენებებს ჟაკ ოდიარის შესანიშნავი მიუზიკლის ემილია პერესისა, რომელმაც მთლიანად გადაფარა ჰოლივუდის ახალი ჯოკერი. ემილია პერესის საუნდტრეკი, რომელშიც მხოლოდ 5 ტრეკია, კანში საუკეთესო მუსიკალურ ალბომად გამოცხადდა. აბა გამოთხდით, ვის დაგამახსოვრდათ 30-60-იანი წლების ნოსტალგიური ქავერები, რომლებსაც ლედი გაგა და ხოაკინ ფენიქსი ასრულებენ. არც ერთი მუსიკალური სცენა არ ეხმარება აქ სიუჟეტის განვითარებას, არაიმდენად შესრულების, რამდენადაც სიმღერების წარმოდგენის გამო. რას ვხედავთ ამ ინტერლუდიებში? სიგარეტის კვამში გახოულ ხოაკინ ფენიქსს და ლედი გაგას, რომელიც განუწყვეტლივ ტრიალებს მუსიკის ფონზე. უკვე მეორე მუსიკალური სცენის შემდეგ ხვდებით, რომ ეს ჩადგმული მუსიკალური პაუზები ავტორებს უბრალოდ სცენარის სიცარიელის ამოსავსებად სჭირდებათ. მათი გადაადგილება, რომელიმე მათგანის ამოღება, საერთოდ არაფერს შეცვლიდა. გრჩება კიჩური ქორეოგრაფია, ცეკვა თამაში, რომელიც სრულიად ანგრევს ფილმის რიტმს და ისედაც ვაივაგლახით განვითარებულ ამბავს გადატვირთულ დამძიმებულ კოლაჟად აქცევს. კიდევ ერთი პუნქტი, რომელიც პრობლემას უქმნის ფილმს, არის ჯოკერი 2-ის სივრცითი ჩარჩო. ის ფაქტი, რომ მოქმედებების უმეტესი ნაწილი ციხეში ვითარდება, ბადებს კლაუსტროფობიის განცდას. მაგრამ ასევე ამცირებს ფილმის შინაარსობრივ და ვიზუალურ შესაძლებლობებს. პირველი ნაწილისგან განსხვავებით, სადაც ქალაქი თავისთავად იყო პერსონაჟი, არტურის შინაგანი ქაოსის ანარეკლი, აქ სიმბოლური ფონი არ აგვაქვს. მილიმეტრიანი კადრირება, აუჩქარებელი ზუმები, კარგად მოფიქრებული ფერადოვანი კონტრასტები საქმეს ვერ შველის. რა თქმა უნდა, ჩაკეტილ სივრცეში შედევრებიც გადაუღიათ. რა თქმა უნდა, არაერთი სასამართლოს ფილმის გახსენება შეიძლება, რომელშიც დაძაბულობა მუდმივად მატულობს. მაგრამ ამას დიდი ავტორები ახერხებდნენ, დიდი მსახიობებით, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი ვერც ხოაკინ ფენიქსისა და ვერც მით უმეტეს ლედი გაგას ინტერპრეტაციაზე. სიგიჟის თამაში, რომელსაც მიმართავენ მსახიობები, იმდენად ყალბია, რომ ხანდახან უხერხულობის გრძნობა შეიძლება გაუჩნდეს მაყურებელს. მით უმეტეს, რომ ვიმეორებ, ეს სიგიჟე, ინტენსივობა, ენერგია მთლიანად ფილმს აკლია. გასაგებია, რომ ამ კვაზი ფსიქოდელიურ ისტორიაში ციხე არტურის ფსიქიკური ციხეა. ეს ფილმი წარმოგვიდგენს მის ფანტაზიებს, მის მისწრაფებებს, მის სურვილებს. მაგრამ აქვე ჩნდება ფილმის მეორე თემა: მედიის გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე და პუბლიკის არაჯამრთელი ინტერესი სერიული მკვლელებისა და მანიაკების მიმართ. არტურის ფსიქიკური ხილვები და მწვავე სოციალური პრობლემები ერთმანეთს ხელს უშლის და საბოლოოდ ორივე იკარგება, ან მაქსიმუმ ბინარულად ვითარდება. პოლიტიკური კათარსისის ეფექტი, რომელიც წინა ჯოკერს ჰქონდა, ტოდ ფილიპსის მთავარი გზავნილი, მისი სურვილი ეჩვენებინა, როგორ იშორებს თავიდან ლიბერალური საზოგადოება ყველაზე სუსტებს და ამით ქმნის ახალ ურჩხულებს, შეიცვალა თითქოს ყოველგვარი ენთუზიაზმის გარეშე გადაღებული ამბით
და სიმღერებით, რომლებიც კინოსაც კლავენ და თავად სიმღერებსაც. ამიტომ ვფიქრობ, ჯოკერი 2-ის დასრულების შემდეგ მაყურებელს შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაზა დაამახსოვრდეს, როცა არტური ეხვეწება ლედი გაგას გმირს: „გთხოვ, გეყოფა სიმღერა.“ თქვენი არ ვიცი და ეს ფრაზა მუდმივად მიტრიალებს თავში. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა.“ თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
sometime. And then you, I ain't lying. I've been used and abused, and I've got the blues, blues, blues over you. Everyone has had it hard at some time. People trying to find a peace of mind.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Down.
start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down.